Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας χαιρετούμε στο Άγιο και ευλογημένο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Είμαστε κοντά σας με μεγάλη χαρά τις επόμενες δύο ώρες, Χριστιανισμός και Επιστήμη, με ένα πολύ ωραίο θέμα, το θέμα της κλωνοποίησης, καθώς θα αποτελέσει το τρίτο θέμα της τριλογίας, το οποίο έχουμε δει τις τελευταίες εβδομάδες, αρχόμενοι από την Ευθανασία, προχωρώντας τις εκτρώσεις και τώρα με την κλωνοποίηση. Θέλουμε να δούμε μέσα από τον αψευδή και αιώνιο λόγο του Κυρίου μας θέματα πολύ σοβαρά, τα οποία προβληματίζουν το σημερινό άνθρωπο, και να δώσουμε άλλη μια φορά την απάντηση ότι η τέλεια αλήθεια για όλα είναι ο Λόγος του Θεού, το Ευαγγέλιο κυρίως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σήμερα το βράδυ κοντά μας είναι ο Δημήτρης Περάκης, ο Ανέστης ο Ηλιόπουλος, ο Μιχάλης ο Περιστεράκης θα είναι στον ήχο, θα μας ρυθμίσει τον ήχο και θα μας βάλει ωραίους ύμνους να ακούσουμε. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Μαρία Ιφλούρου και η Ράνια Ιλορέτζου με πολύ χαρά θα πάρουν τα τηλεφωνήματά σας, την αγάπη σας, ερωτήματα τα οποία θα θέλατε να μας απευθύνετε και τα οποία με τη χάρη του Κυρίου θα προσπαθήσουμε μέσα από το Λόγο του Θεού να σας απαντήσουμε. Και επίσης και αιτήματα για προσευχή, γιατί προσευχόμαστε στο ζωντανό και αναστημένο Κύριό μας Ιησού Χριστό και δι' αυτού τον ουράνιο Πατέρα μας, ο οποίος δίνει απαντήσεις θαυμαστές όταν προσευχόμαστε σύμφωνα με το θέλημά του. Το θέμα λοιπόν το σημερινό μας είναι η κλωνοποίηση. Και καταρχάς θα ήθελα να χαιρετήσω τους αγαπητούς συνεργάτες εδώ. Ανέστη μου, σε χαιρετώ.
Καλησπέρα σε όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε τον Κύριο για την εκπομπή που μας βοηθάει να έχουμε και απόψε. Θα θέλαμε με τη χάρη του Θεού και τη δική σας συμμετοχή μπορείτε να μας στείλετε email στη διεύθυνση science@christianity.gr. Επαναλαμβάνω, science@christianity.gr. Επίσης η εκπομπή μας, να θυμίσουμε ότι διαθέτει ιστοσελίδα η οποία βρίσκεται στη διεύθυνση christianity.science.gr. Επαναλαμβάνω, www.christianity.science.gr, όπου υπάρχουν οι εκπομπές που έχουμε κάνει ως τώρα σε μορφή MP3, καθώς και σιγά σιγά ανεβαίνει το σχετικό με τις εκπομπές υλικό το οποίο χρησιμοποιούμε. Θα χαρούμε λοιπόν πάρα πολύ να λάβουμε και τα email σας, και όσα email τα λαμβάνουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα τα διαβάσουμε στο τέλος μαζί με τα τηλεφωνήματα.
Αμήν, Δημήτρη.
Χαιρετώ και εγώ τους φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε τον Θεό που μας αξιώνει άλλη μια φορά έτσι να βρισκόμαστε εδώ πέρα και να ομολογούμε τα θαυμάσια της δημιουργίας του και της χάρης του. Και πραγματικά είναι ένα πολύ ιδιαίτερο θέμα, καθώς μιλήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή για το θέμα της ευθανασίας. Ακολούθως αναπτύξαμε το θέμα των εκτρώσεων, αμβλώσεων και γενικώς τον κοινωνικό αλλά και κυριότερα τον θεολογικό αντίκτυπο που έχουν όλα αυτά. Και σήμερα καταπιωνόμαστε με ένα τρίτο θέμα της κλωνοποίησης. Και πάλι θα θίξουμε το θέμα της αξίας της ζωής, πότε το άνθρωπος αποκτάει ψυχή ζώσα. Θα δούμε ότι, όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, αυτό γίνεται κατά τη σύλληψη, κατά τη στιγμή που έρχεται ένας σπερματοζώαριος σε επαφή με το Άριο, και θα δούμε κατά πόσον η επιστήμη πρέπει να υπηρετεί το Λόγο του Θεού και με σοφία να τάσεται προς την ευλογία του ανθρώπου.
Σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, το βλέπουμε καθαρά όσο ποτέ, ενώ έχει τόσο πολύ προχωρήσει η τεχνολογική πρόοδος και ο άνθρωπος έχει φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη γνώσεως. Εν τούτης όμως, ακριβώς επειδή ηθικά έχει πέσει πάρα πολύ, βλέπουμε ότι έχει φτάσει σε φοβερά διέξοδα, βλέπουμε την βία, την εγκληματικότητα, την ανηθικότητα, βλέπουμε όλο αυτό το περίγυρο τον οποίο βιώνουμε όλοι μας, την ανασφάλεια, το φόβο για το μέλλον, για το αύριο, τα οποία βασανίζουν το σημερινό άνθρωπο, και η αιτία όλων αυτών είναι ότι ο άνθρωπος απομακρύνθηκε με την σύμφωνη γνώμη του ή και άθελά του, από άγνοιά του, από τη μόνη πηγή της ζωής που είναι ο ίδιος ο Θεός. Και αυτό το οποίο έχουμε ανάγκη να κάνουμε όσο ποτέ σ' άλλοτε αυτόν τον τελευταίο καιρό είναι δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να επιστρέψουμε προς τον ουράνιο Πατέρα μας, τον ουράνιο Πατέρα μας, και να αποκτήσουμε αυτή την χαρά της παρουσίας του στη ζωή μας. Και ο σκοπός όλων αυτών των εκπομπών τις οποίες κάνουμε δεν είναι να εξυψώσουμε την επιστήμη, αλλά να πούμε ακριβώς ότι δεν υπάρχει καμία σύγκρουση μεταξύ της αληθινής επιστήμης και του Λόγου του Θεού. Πολλές φορές έχουμε αναφερθεί στις εκπομπές μας και μας έχουν ερωτήσει και αγαπητοί φίλοι ακροατές, μα είναι δυνατόν σήμερα στον 21ο αιώνα να πιστεύει κανείς το Ευαγγέλιο? Και εμείς 4 χρόνια τώρα δίνουμε αυτό το στίγμα, αυτή την καταφατική διαβεβαίωση ότι πραγματικά δεν υπάρχει καμία απολύτως σύγκρουση, καμία απολύτως απόκληση μεταξύ της αληθινής επιστήμης και του Λόγου του Θεού. Εκείνο το οποίο συγκρούεται είναι η ψευδής επιστήμη με την αλήθεια του Λόγου του Θεού, αλλά και η αληθινή επιστήμη με την ψεύτικη και κύβδηλη ερμηνεία του Λόγου του Θεού. Γι' αυτό έχουμε ανάγκη πραγματικά την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, που είναι ο συγγραφέας του Λόγου του Θεού, να μας οδηγεί μέσα στον γεγραμμένο Λόγο του Θεού, ώστε να δίνουμε τη σωστή εξήγηση στα θέματα τα οποία ανακύπτουν. Βλέπουμε γύρω μας πραγματικά φοβερά διέξοδα, βλέπουμε την ευτέλεια, τον ευτελισμό μάλλον, της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας, που οφείλεται ακριβώς στην άγνοια του γεγονότος ότι ο Θεός εξ ενός αίματος έκανε έθνος ανθρώπων, πανηγένος ανθρώπων. Μιλήσαμε πάνω σε αυτά και σήμερα θα αναφερθούμε στην κλωνοποίηση, καθώς στις τελευταίες δύο εκπομπές μας αναφερθήκαμε στο θέμα της ευθανασίας και στο θέμα της, όπως είπε και ο Δημήτρης προηγουμένως, στο θέμα των εκτρώσεων. Και εκείνος ο οποίος πραγματικά μας δίνει την ουσία και την αξία της ανθρώπινης ζωής είναι ο Λόγος του Θεού. Όταν συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος ότι για κάθε ένα πλάσμα άνθρωπο επάνω στον πλανήτη έχει το αίμα του ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός, καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικός και πόσο ίσοι ενώπιον του Θεού είναι όλοι οι άνθρωποι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα να αρχίσω την εκπομπή μας διαβάζοντας λίγα εδάφια μέσα από το δεύτερο ψαλμό, για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν από την απόδοση κατά βάμβα, είναι στη σελίδα 513. Διατί εφρίαξαν τα έθνη και οι λαοί εμελέτησαν μάταια, παρεστάθησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν ομού κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού λέγοντες, ας διασπάσομεν τους δεσμούς αυτών και ας απορρίψομεν αφημών τα σαλήσεις αυτών. Ο καθήμενος εν ουρανής θέλει γελάσει, ο Κύριος θέλει εκμικτηρήσει αυτούς. Τότε θέλει λαλήσει προς αυτούς εν τη οργή αυτού και εν το θυμό αυτού θέλει συνταράξει αυτούς. Αλλά εγώ θέλει η πει έχρισα τον βασιλέα μου επί Σιών, το όρος το Άγιόν μου. Εγώ θέλω αναγγείλει το πρόσταγμα. Ο Κύριος είπε προς εμέ, Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερον σε εγέννησα. Ζήτησον παρεμού και θέλω σι δώσει τα έθνη κληρονομίαν σου και η ιδιοκτησία σου τα πέρατα της γης. Θέλεις ποιμάνει αυτούς εν ράβδος σιδηρά, ο σκεύος κεραμαίος θέλει συντρίψει αυτούς. Τώρα λοιπόν βασιλεί συνετίστητε, διδάχτητε κριτέ της γης. Δουλεύετε τον Κύριον εν φόβο και αγάλεστε εν τρόμο. Φιλείτε τον Υιόν, μήποτε οργιστεί και απολεστείτε εκ της οδού, όταν εξαυθεί ταχύως ο θυμός αυτού. Μακάρι οι πάντες, οι πεπιθώτες επ' αυτών. Και σήμερα βλέπουμε πραγματικά την απελπισία του ανθρώπου, ο οποίος αποχωρίστηκε από την πηγή της ζωής που είναι ο Θεός, δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω, από το γεγραμμένο Λόγο του Θεού. Και σήμερα, όσο ποτέ, οι άνθρωποι έχουν αποψυχεί από το φόβο και την προσδοκία των επερχομένων δεινών στην οικουμένη. Και προσπαθούν ψηλαφώντες μέσα στο σκοτάδι να βρουν λύσεις οι οποίες φέρουν περισσότερα διέξοδα, περισσότερες συγκρούσεις, περισσότερη αναστάτωση, περισσότερη βία, περισσότερα κακά. Γι' αυτό πρέπει, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και θα το δούμε καθαρά μέσα στο Λόγο του Θεού και στο θέμα το σημερινό το οποίο θα αναλύσουμε, πόσο πρέπει να επιστρέψουμε μέσα στην αλήθεια του Λόγου του Θεού. Και ιδιαίτερα εμείς οι Έλληνες έχουμε αυτό το μεγάλο προνόμιο και τη μεγάλη ευθύνη να γυρίσουμε στο Ευαγγέλιο, να το αγαπήσουμε, να το ζήσουμε, διότι ο Θεός ευδόκησε να δώσει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού στην ελληνική γλώσσα. Τον ευχαριστούμε τον Κύριο. Το θέμα λοιπόν σήμερα το βράδυ είναι η κλωνοποίηση. Και καταρχάς θα θέλαμε να δώσουμε τον ορισμό της κλωνοποίησης, δεν θέλουμε να αναφερθούμε σε μεγάλες λεπτομέρειες, αλλά ούτε και να παραλείψουμε ουσιώδη θέματα. Θέλουμε οι ακροατές μας να είναι ενημερωμένοι, έτσι ώστε πραγματικά και αβίαστα να μπορούν να εκφέρουν γνώμη και να ξέρουν ότι πραγματικά πιστεύουν στην αλήθεια. Θέλαμε λοιπόν να μας πεις, Ανέστη μου, τι σημαίνει επιστημονικά κλωνοποίηση.
Μάλιστα. Ο όρος λοιπόν κλωνοποίηση, όπως υποδηλώνει και το όνομά του, παράγεται από την αρχαία ελληνική λέξη κλώνος, που σημαίνει βλαστάρι, κλαδί. Βέβαια στη σύγχρονη εποχή, ως κλώνο και κλώνους, λέμε μια ομάδα από εντελώς ίδιες οντότητες. Κλώνος δηλαδή είναι ένας οργανισμός που ουσιαστικά είναι το γενετικό αντίγραφο ενός ήδη υπάρχοντος οργανισμού. Θα μπορούσαμε να πούμε λοιπόν ότι η κλωνοποίηση είναι μια διαδικασία με την οποία παράγονται πανομοιότυπα αντίγραφα μιας βιολογικής οντότητας. Δηλαδή μπορούμε να κάνουμε αντίγραφα ενός γονιδίου, ενός τμήματος του DNA δηλαδή, ενός κυττάρου, ενός οργάνου, ακόμα και ενός ολόκληρου οργανισμού, και αυτό βέβαια είναι και το κυρίως θέμα που θα μας απασχολήσει σήμερα. Άρα λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι η κλωνοποίηση ουσιαστικά σημαίνει να φτιάξουμε έναν οργανισμό ακριβώς με το ίδιο γενετικό υλικό με κάποιον άλλον ήδη που υπάρχει οργανισμό.
Μάλιστα. Επιστημονικά και ιστορικά έχουμε κάποιες αναφορές σχετικά με τη διαδικασία αυτή της κλωνοποίησης, ώστε να μπορούν σιγά σιγά οι αγαπητοί φίλοι ακροατές να μπαίνουν στο νόημα. Μας έδωσες πολύ ωραία τον ορισμό. Ιστορικά, πότε αναφέρεται ότι έγινε η πρώτη κλωνοποίηση, αν έχουμε κάποιες αναφορές πάνω σε αυτό το θέμα?
Από σχετικά νωρίς είχε ξεκινήσει η επιστημονική κοινότητα να ασχολείται με το συγκεκριμένο θέμα. Βρίσκουμε τα πρώτα στοιχεία που αφορούν την κλωνοποίηση ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα, με τον γερμανό φιλόσοφο και βιολόγο Hans Driesch, αν το διαβάζω καλά, ο οποίος πήρε ένα έμβριο ενός αχινού, όταν λέμε έμβριο, ένα γονιμοποιημένο άριο πήρε, το οποίο περίμενε να διπλασιαστεί. Μόλις διπλασιάστηκε, πήρε τα δύο κύτταρα, τα διαχώρισε και παρατήρησε ότι από τα δύο διαχωρισμένα κύτταρα γεννήθηκαν δύο αχινοί, οι οποίοι ήταν πανομοιότυποι. Αυτή λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η πρώτη επίτευξη.
Πότε έγινε αυτό?
Αυτό έγινε στις αρχές του 21. Θα βρω τη χρονολογία, την έχω
σχετικά
κάπου
πρόσφατα,
εδώ.
Επομένως.
Αλλά είναι σχετικά πρόσφατα.
Και να έχουν και την τεχνολογία να βλέπουν με μικροσκόπιο το και να επεμβαίνουν σε τόσο χαμηλό επίπεδο.
Ναι, βεβαίως. Εν συνεχεία μπορούμε να τα δούμε.
Μήπως θα έπρεπε να αναφέρουμε στους αγαπητούς φίλους ακροατές γενικά για το μέχρι να μας βρεις το υλικό αυτό το ιστορικό. Θα ήταν καλό, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να σας, σαν γιατρός και εγώ είμαι πιο αρμόδιος κατά κάποιο τρόπο, να σας δώσω μερικά στοιχεία για να καταλάβουμε πώς είναι δομημένο το ανθρώπινο σώμα, το σώμα του ανθρώπου, των ζώων, αλλά στην συγκεκριμένη περίπτωση του ανθρώπου μας ενδιαφέρει, ώστε να καταλάβουμε και τη διαδικασία καλύτερα της κλωνοποίησης. Το σώμα του ανθρώπου βασικά αποτελείται από δύο είδη κυττάρων. Το ένα είναι τα σωματικά κύτταρα, από τα οποία αποτελούνται τα διάφορα όργανά μας, καρδιά, το σηκώτη, οι νεφροί, οι πνεύμονες, όλα αυτά λέγονται σωματικά κύτταρα, τα οποία είναι διαφοροποιημένα, άλλο είναι το σηκώτη όπως είπαμε, άλλο είναι οι πνεύμονες, άλλο είναι η καρδιά, άλλο είναι τα οστά. Υπάρχουν λοιπόν τα σωματικά κύτταρα και υπάρχουν και τα φυλετικά κύτταρα, τα οποία για μεν τις γυναίκες είναι τα οάρια, τα οποία βρίσκονται στις οθήκες, και για μεν τους άνδρες είναι τα σπέρματοζωάρια, τα οποία βρίσκονται στους όρχες. Τώρα, για τον άνθρωπο, μέσα σε κάθε σωματικό κύτταρο η πληροφορία είναι πλήρης και αποτελείται από 46 χρωματοσώματα. Από 23 ζευγάρια χρωματοσωμάτων, 23 ζευγάρια είναι 46 χρωματοσώματα, 23 ζευγάρια. Τα 22 καθορίζουν τα σωματικά χαρακτηριστικά, δηλαδή αν είσαι ψηλός, αν είσαι κοντός, αν έχεις μαύρα μάτια, αν έχεις ξανθά μαλλιά, αν έχεις, λέω τώρα, αδρά χαρακτηριστικά, τα 22. Και το 23ο ζευγάρι χαρακτηρίζει το φύλο. Στους μεν άνδρες είναι χύψη, έτσι λέγονται, δηλαδή αποτελείται από δύο χρωματοσώματα, το ένα είναι το χ και το άλλο είναι το ψ. Άρα λοιπόν οι άνδρες έχουν 22 ζευγάρια χρωματοσώματα και ένα φυλετικό χρωματόσωμα, ένα ζευγάρι φυλετικών χρωματοσωμάτων, το χ ψ. Αυτό καθορίζει ότι αυτός είναι άντρας. Και οι γυναίκες, οι οποίες έχουν και εκείνες 22 ζευγάρια σωματικών χρωματοσωμάτων και ένα ζευγάρι το οποίο είναι χ-χ, δύο ίδια. Τώρα, τα κύτταρα του ανθρωπίνου σώματος, με εξαίρεση ίσως το νευρικό σύστημα, μετά από ένα σημείο και μετά το νευρικό σύστημα δεν αναπαράγεται, αλλά τα κύτταρα όμως του σώματος είναι σε μια συνεχή διαδικασία αναπαραγωγής. Δηλαδή το σώμα το οποίο θα έχεις και θα έχω μετά από 6 μήνες δεν είναι το ίδιο που θα έχω τώρα. Ιδιαίτερα στη μικρή ηλικία, που υπάρχει και η ανάπτυξη, υπερτερεί η ανάπτυξη της φθοράς, φτάνει στη φάση της ισορροπίας και μετά υπάρχει η φθορά. Υπάρχουν λοιπόν στα σωματικά κύτταρα διπλασιασμοί κυττάρων προγραμματισμένοι, οι οποίοι γίνονται με τη διαδικασία της μητώσεως. Δηλαδή ξεκινάει ένα κύτταρο, ας πούμε, του σηκωτιού να διπλασιαστεί για να αντικαταστήσει ένα άλλο το οποίο φθείρεται και ξεκινάει με 46 χρωματοσώματα, 23 ζευγάρια και τελειώνει πάλι με 23 ζευγάρια, 46 χρωματοσώματα. Αυτή η διαδικασία λέγεται μύτωσης. Στα φυλετικά όμως κύτταρα, στα οάρια στη γυναίκα και στα σπερματοζωάρια στον άντρα, η διαδικασία αυτή γίνεται με διαφορετικό τρόπο και λέγεται μείωσης. Και ουσιαστικά, εδώ να πούμε ότι υπάρχουν περίπου στις γυναίκες όταν γεννιέται ένα κοριτσάκι, υπάρχουν γύρω στα 400.000 οάρια μέσα στα οφυλάκια. Εκεί μέσα υπάρχουν τα μισά από τα χρωματοσώματα, τα οποία υπάρχουν στα υπόλοιπα κύτταρα. Δηλαδή, υπάρχουν 22 χρωματοσώματα σωματικά, όχι ζευγάρια, 22 χρωματοσώματα, και στα κοριτσάκια υπάρχει ένα χ χρωματόσωμα, ενώ στα σπερματοζωάρια των ανδρών υπάρχουν 22 σωματικά και ένα χ ή ένα ψ σπερματοζωάριο. Εδώ είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε, ότι από τα σπερματοζωάρια, τα οποία κάθε φορά στον άντρα είναι γύρω στα 70 εκατομμύρια, τα μισά είναι θηλυκά και τα μισά είναι αρσενικά. Να το πούμε έτσι λιγάκι να το καταλάβουμε. Τα μισά σπερματοζωάρια είναι με χ χρωματόσωμα και τα μισά σπερματοζωάρια είναι με ψ χρωματόσωμα. Πώς γίνεται η σύλληψη? Η σύλληψη ή φυσιολογική, όχι κλωνοποίηση, η φυσιολογική σύλληψη γίνεται όταν στην ευσταχιανή, στην φαλοπιανή σάλπιγγα, που είναι κατέρωθεν της μήτρας, ενώνεται το οάριο, το οποίο κατεβαίνει από το οθυλάκιο, με το σπερματοζωάριο, το οποίο βρίσκεται μέσα τελικά στη μήτρα της γυναίκας και ανεβαίνει και συναντάει το οάριο μέσα στο φαλοπιανή σάλπιγγα, και ανάλογα με το τι σπερματοζωάριο θα μπει μέσα στο οάριο, εδώ να πούμε κάτι συγκλονιστικό, ότι το οάριο το περιβάλλουν χιλιάδες ή και εκατομμύρια σπερματοζωάρια. Μόλις μπει ένα, σκληραίνει η μεμβράνη του οαρίου και δεν μπαίνει άλλο. Αν μπει λοιπόν στο οάριο ένα χ σπερματοζωάριο, θα γίνει κοριτσάκι. Θα είναι χ. Εάν μέσα στο οάριο μπει ένα ψ σπερματοζωάριο, θα γίνει αγοράκι. Θα είναι χ ψ. Αυτό τι σημαίνει τώρα? Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ότι ουσιαστικά τουλάχιστον το φύλο του ανθρώπου, αν θα είναι αγόρι ή θα είναι κορίτσι, καθορίζεται τη στιγμή που το σπερματοζωάριο χ ή σπερματοζωάριο ψ μπει μέσα στο οάριο. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό να το συνειδητοποιήσουμε, ότι ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά, το τι φύλο είναι τελικά το παιδί, δεν καθορίζεται στον δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, έκτο μήνα, όπως παλιά νομίζαν οι άνθρωποι, αλλά με τη στιγμή της γονιμοποίησης του οαρίου από το σπερματοζωάριο. Αυτό μετά την τέταρτη με πέμπτη μέρα μεταναστεύει μέσα στη μήτρα, καταρχάς αρχίζει και πολλαπλασιάζεται και γίνεται μία βλαστοκίστης. Αποτελείται από πολυδύναμα, ολοδύναμα λέγονται μάλιστα κύτταρα, τα οποία μπορούν να διαφοροποιηθούν σε οποιοδήποτε ιστό.
Κάνω μια παρένθεση εδώ πέρα.
Ναι.
Να πούμε ότι ο λόγος που οι γαμέτες, δηλαδή τα σπερματοζωάρια και το άριο, έχουν από 23 και όχι 46 χρωμοσώματα, είναι γιατί το παιδί που θα γεννηθεί τελικά θα πάρει 23 χρωματοσώματα από τον πατέρα και 23 από τη μητέρα.
Άστε.
Άρα κατά τη στιγμή που έρχεται το σπερματοζωάριο, περνάει την κυταρική μεμβράνη του αρίου και γίνεται η γονιμοποίηση, έχουμε 23 χρωματοσώματα τη μητέρα και 23 από τον πατέρα. Η ανάμειξη αυτών των χρωματοσωμάτων φροντίζει και για αυτή την πολύ μεγάλη ποικιλομορφία, ώστε μπορεί ένα ζευγάρι να έχει πολλά παιδιά, αλλά κανένα, εκτός αν είναι ομοζυγωτικά δίδυμα, κανένα μην είναι ίδιο με το άλλο. Αυτή η ανάμειξη των χαρακτηριστικών. Και επομένως, από τη στιγμή που γίνεται η σύλληψη και μετά, έχουμε την κυταρική διαίρεση, κατά την οποία το ένα κύτταρο γίνεται 2, τα 2 γίνονται 4, 4, 8. Αυτό προχωράει με ένα πάρα πολύ ταχύ ρυθμό. Έχει ανεβάσει και ένα πολύ ωραίο βίντεο ο Ανέστης στο site, κατά το οποίο είναι από μια ομιλία, είχαμε πει, του Αλέξανδρου Τσιάρα, ενός καθηγητή μαθηματικών στο Yale, και δείχνει με έναν οπτικοποιημένο τρόπο πάρα πολύ όμορφο πώς γίνεται αυτή η διαδικασία. Και μάλιστα έλεγε αν η διαδικασία πολλαπλασιασμού που γίνεται το πρώτο μήνα εξακολουθήσει να γίνεται μέχρι τη γέννηση του παιδιού, που είναι τόσο ταχύς, το παιδί θα ήθελε να γεννηθεί 1,5 τόνο. Επομένως έχουμε αυτές τις διαδικασίες και όπως είπαμε ακριβώς τώρα, τα κύτταρα αυτά είναι ολοδύναμα, που σημαίνει ότι μπορούν αυτά τα κύτταρα να διαφοροποιηθούν αργότερα και να γίνουν άλλο από αυτά να γίνει νευρικός ιστός, άλλο από αυτά να γίνει σηκώτη, άλλο να γίνει πνεύμονας. Και εκεί είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μυστήριο του Θεού, ότι κάποια στιγμή με κάποια ορμονικά σήματα, κάποια σήματα έρχονται, τα οποία ενεργοποιούν και λένε στο ένα κύτταρο εσύ θα εξελιχθείς να γίνεις τάδε ιστός, εσύ τον άλλον ιστός. Και αυτή η διαδικασία είναι ανεπιστρεπτή στη φύση.
Ναι, νομίζανε ότι είναι ανεπιστρεπτή μέχρι πρόσφατα. Αφού φτάσει λοιπόν στο στάδιο της βλαστοκίστης, γύρω στην τετάρτη με πέμπτη μέρα πηγαίνει και εμφυτεύεται τελικά στη μήτρα και συνεχίζει βέβαια και προχωράει αυτή η διαδικασία μέχρι να γίνει το παιδάκι το οποίο θα γεννηθεί τον ένατο μήνα. Αυτή είναι η φυσιολογική διαδικασία η οποία έχει θεσμοθετηθεί από το Θεό και ακολουθείται στη φύση και η οποία έχει σαν συνέπεια ο απόγονος, όπως είπες πολύ ωραία Δημήτρη, να κληρονομήσει τα μισά χαρακτηριστικά από τον πατέρα και τα άλλα μισά από τη μητέρα. Όπως είπαμε και τονίζουμε επίσης, και εδώ ήταν και μια παλιά στην Ελλάδα και σε άλλες, σε άλλα μέρη του κόσμου, όταν γεννούσαν οι γυναίκες παιδιά, θεωρείται κάτι επιλείψιμο. Μέχρι που, βέβαια, όταν γεννούσαν κορίτσια.
Κορίτσια, μάλιστα.
Μέχρι που καταλάβανε ότι ο άντρας είναι αυτός ο οποίος καθορίζει το φύλο, αν θα είναι αγόρι ή κορίτσι. Εν πάση περιπτώσει, αυτό έχει σαν συνέπεια την εξασφάλιση της γενετικής σταθερότητας, της ποικιλομορφίας, όπως είπες πολύ ωραία, και το γεγονός ότι ο νέος οργανισμός έχει τα μισά χαρακτηριστικά από τον πατέρα και τα μισά από τη μητέρα.
Επειδή ενδιαφέρει για την κλωνοποίηση, να πούμε λίγο πώς γίνεται τα ομοζυγωτικά δίδυμα.
Ναι.
Πριν, επειδή έτσι ως τελειώνει το πρώτο ημίωρο.
Ναι.
Να το πούμε λίγα, γιατί έχει σχέση λίγο, ναι.
Πραγματικά έχει σχέση για να καταλάβουμε ουσιαστικά και το μηχανισμό της κλωνοποίησης. Υπάρχουν δύο είδη δίδυμων. Υπάρχουν οι δίδυμοι οι οποίοι είναι ακριβώς ίδιοι μεταξύ τους και αυτοί λέγονται μονοζυγωτικοί δίδυμοι. Και υπάρχουν και αδέλφια δίδυμα που είναι μαζί στην κοιλιά της μητέρας τους και γεννιούνται μαζί, τα οποία όμως δεν μοιάζουν μεταξύ τους. Να εξηγήσουμε λιγάκι πού οφείλεται
ο
αυτό.
Ο Ιακώβ και ο Ισάφ.
Ωραία, ναι. Επομένως, στην πρώτη περίπτωση, όπου μιλάμε για τους μονοζυγωτικούς διδύμους, οι οποίοι είναι ακριβώς πανομοιότυποι, οι ίδιοι μεταξύ τους, πώς προήλθαν αυτοί? Αυτοί προήλθαν όταν το γονιμοποιημένο οάριο, όταν δηλαδή έγινε η γονιμοποίηση του οάριου, διαιρέθηκε κάποια στιγμή και ήταν δύο κύτταρα, τα οποία για κάποιο λόγο μεταξύ τους διαχωρίστηκαν, εμφυτεύθηκαν ξεχωριστά μέσα στη μήτρα και επομένως επειδή αυτά τα δύο κύτταρα προήλθαν από το αρχικό οάριο, έχουν και ακριβώς το ίδιο DNA, ακριβώς το ίδιο γενετικό υλικό. Επομένως, όταν εμφυτεύθηκαν και το καθένα δημιούργησε ένα έμβριο, επειδή περιείχαν το ίδιο ακριβώς γενετικό υλικό, δημιουργήθηκε ακριβώς ο ίδιος φαινότυπος, δηλαδή ακριβώς τα ίδια εξωτερικά χαρακτηριστικά. Αυτή λοιπόν είναι η περίπτωση, θα λέγαμε, ένας φυσικός τρόπος κλωνοποίησης, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, ότι δηλαδή μπορεί να γίνει με φυσικό τρόπο ένας άνθρωπος ακριβώς ίδιος με έναν άλλον. Όταν όμως γεννιούνται δύο παιδιά τα οποία είναι δίδυμα αλλά είναι διαφορετικά μεταξύ τους, μπορεί να είναι και διαφορετικό το φύλο, αυτό σημαίνει ότι κατά την στιγμή της γονιμοποίησης γονιμοποιήθηκαν δύο οάρια, δύο διαφορετικά οάρια της γυναίκας με δύο διαφορετικά σπερματοζωάρια του άντρα. Εμφυτεύθηκαν και επομένως μιλάμε για δύο διαφορετικές, ας πούμε, αναμίξεις γενετικών υλικών που οδήγησαν σε διαφορετική έκφραση ποικιλίας και επομένως βγήκαν δύο διαφορετικοί άνθρωποι.
Τα οποία αυτά παιδιά, εκτός ότι γεννήθηκαν την ίδια μέρα, δεν έχουν τίποτα άλλο πιο κοινό από ότι έχουν και τα, με ένα οποιοδήποτε άλλο αδελφό τους.
Ακριβώς.
Απλώς έτυχε να μεγαλώσουν στην ίδια μήτρα ταυτόχρονα.
Έτυχε να γεννηθούν μαζί, να συλληφθούν μαζί και να γεννηθούν μαζί χωρίς να έχουν κάποια άλλη γενετική σχέση.
Τα λέμε αυτά λοιπόν και ιδιαίτερα τονίσαμε ότι το φύλο του ανθρώπου και ουσιαστικά το πρόσωπο με την ευρεία έννοια του ανθρώπου καθορίζεται από τη στιγμή της γένεσης, της σύλληψης, γιατί αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε τη διαδικασία της κλωνοποίησης, είτε αυτή λέγεται αναπαραγωγική, είτε αυτή λέγεται θεραπευτική κλωνοποίηση, και πώς τη βλέπει πλέον όχι εντός εισαγωγικών η επιστήμη, οι φαρμακευτικές εταιρείες ή όλες αυτές οι δυνάμεις οι οποίες περιβάλλουν όλα αυτά το χώρο, έτοιμες να τον εκμεταλλευτούν, αλλά πώς το βλέπει ο Λόγος του Θεού και πώς πρέπει να το βλέπουμε και εμείς ώστε να πορευόμαστε σωστά. Σε αυτή την φάση όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, θα παρακαλέσουμε τον αγαπητό Μιχάλη να μας βάλει έναν ωραίο ύμνο να ακούσουμε.